Li Rojavayê Kurdistanê yekîtiyan nivîskarên Kurd li Sûriyayê inisiyativa serdana çemberên şer yên herêma Tilkoçer û Rabîa kirin. Li milî Rojavayê Kurdistanê li bajarê Tilkoçer şandaya yekîtiyan nivîskarên Kurd ji aliyê hêza YPG YPJ hat pêşwazî kirin. Di axaftinê de serokê yekîtiyan nivîskarên Kurd Mamoste Dilawerê Zengî şervanên YPK û YPJ silav kir û axivî û got.
Berxwedana ku hûn dikin ji bo yan hebûn yan nebûnê ji bo xatirê parastina mafê mirovayê, ji bo parastina mafê milletê Kurdê, awaya cihê şanaziyê ye, cihê serbilindiyê ye, digel parastina hebû xelkên herêmî, çi Kurd bin, çi Aşûr bin, çi Arab bin, bi hemû xelkên herêmî ku îro hûn bûne mîna simbolekê ji bo xatirê cîhanê bi tevayî. Lewra îro dengê we hûn dibînin ku her çarperçeyê Kurdistanê ne tenê belê li cîhanê bi tevayî pişgiriya we dikin. Bihêza YPK û bihêza YPJ û bihêza pêşmergan îro li Kobanê berxwedaneke pir mezin çêbûye. Kobanê bûye simbola yekîtiya milletê Kurd. Kobanê bûye dîrokek mezin ji milletê Kurd re. Gaveke nû yî dîroka milletê Kurd e. Kobanê cihê serbilindiyê yî ji milletê Kurd re. Qehremaniya ku Kobanê bûye tu dera nebûye. Îro çavê xwe hûn dibînin tiştê ku li kîja erdî, li kîja perçî cihê ku Daiş derbas bûye yê qet tu kes li pêşiya wê nesekiniye. Lê mêraniya ku wekir, qehremaniya ku wekir, tu carî li dora ev dimehayê nikarin ku derbasî Kobanê bibin. Avaya ji serbilindiya we ye, ji mêraniya we ye, ji qehremaniya we ye, ji berxwedana we ye, em tev di pê serbilindin.
Ji aliyê xwe ve fermandara YPJ Adar Qamişlo pêşwaziya şandeya yekîtiya nivîskarên Kurd kirin û serdana wan bi rengekî giranbûha nirxand.
Em ji wek YPK û YPJ nivîskarin tevahîra spasiyê xwe dibêjin û dixebatê wan da serkeftinê dixwazin.
Baş re şandeke ji nivîskaran û YPK YPJ serdana milê başûr kirin û li gel pêşmergeyên başûrê Kurdistanê hevdîtin kirin. Nivîskarên Rojavayê Kurdistanê di serdana xwe de xwestin bêjin ku berxwedana li çemberên şer dibe, divabe li hember wê xwedî derketin û rêzgirtin be. Ji ber ku ew li hemberê hêzan terorê û tarîbûnê şer dikin, parastina bajar û sivîlan dikin. Zana Omer, Dengê Amerîka, Tilkoçer.